Interviurile Radio România Iași.
Dacă nu văd persoana din fața mea ca fiind o ființă umană și îl văd ca fiind membru a unui grup sau opresor sau orice etichetă i-aș pune, este mult mai ușor să fiu violent față de persoana respectivă. Comunicarea non-violentă ce face? Ajută oamenii să-și găsească un numitor comun uman. Și toți oamenii avem acest numitor comun. Și dacă reușim să-l găsim, ne putem conecta indiferent de modul de a ne trăi viața, de cum vedem lucrurile. Pentru că numitorul ăsta comun transcende toate chestiile astea. Noi suntem învățați că puterea se folosește asupra cuiva. În engleză este power over, putere asupra. Și asta înseamnă că cine e mai puternic are puterea asupra celui care n-are atâta putere. Și atunci, practic, suntem în fiecare interacțiune ori cu putere mai mică și atunci suntem sub, ori cu putere mai mare și suntem peste. Comunicarea non-violentă ce propune este să venim să ne unim puterile astea spre un scop comun și să facem ceea ce se numește putere împreună. În engleză este power with the other. În comunicarea non-violentă nu ne apucăm să căutăm soluții până ce nu ne-am auzit reciproc și amândoi contăm în interacțiune.
Cât de frecvent te simți abandonat, abuzat, acuzat, manipulat, neapreciat, criticat, respins, folosit, păcălit sau amenințat? Dacă ești familiar cu teritoriul acesta, e bine să știi că nu sunt emoții, ci gânduri deghizate în emoții. Și împiedică, în loc să faciliteze, rezolvarea problemelor. Sunt Oana Olariu și ascultați emisiunea Interviurile Radio România Iași. Stați de vorbă cu Ovidiu Istrate, trainer certificat de Center for Nonviolent Communication din Statele Unite ale Americii. Specializat în dezvoltarea autoempatiei sau empatia față de sine și comunicarea non-violentă la locul de muncă, Ovidiu Istrate este format de asemenea în Solution Focus Coaching, Coaching pentru orientarea spre soluții și Change Strategy, strategizarea schimbării. E o senzație foarte frecvent întâlnită că trăim în valurile unui ocean de violență. Și una dintre cele mai vizibile forme de violență de la rețelele de socializare încoace e violența morală. De la proteste, la felul în care se pune problema atunci când ne dorim o revigorare, o schimbare politică, atunci când vrem să venim în apărarea unui grup minoritar pe care îl considerăm victimizat. De cele mai multe ori apare un discurs care pornește de la oameni care se prezintă prin empatia lor, dar solicită întotdeauna soluții violente pentru a aduce reparații. Care e mecanismul din spate? Ce-i face pe oameni să creadă despre ei că sunt empatici, toleranți, deschiși, transparenți, pro-dialog, dar eșuează lamentabil în a purta un dialog cu cei care nu le seamănă?
Bună întrebare. În primul rând, când ai spus ocean de violență, parcă nu rezonează foarte mult cu mine, prea mare. Aș zice un lac foarte mare de violență. Adică oceanul parcă nu putem nici să-l abordăm, dar un lac e mai abordabil, așa. Îmi place metafora de lac de violență. N-am studiat încă psihologia, așa că nu pot să spun exact mecanismele din spate, dar ce mi se pare că se întâmplă în toate situațiile de care ai spus tu este că, de fapt, nu este o extindere a empatiei și a compasiunii, ci este o mutare. Iau empatia pe care aș vrea să o manifest și eu, ca justițiar, o mut spre un anumit grup și nici măcar nu mai observ că toate celelalte grupuri sau măcar un alt grup nu mai beneficiază deloc de empatia mea. Și ce se întâmplă la nivel cognitiv cel puțin este că încep să numești în comunicarea non-violentă dezumanizare, să dezumanizez un anumit grup de oameni. Și în general este un efect de pendul, adică a fost dezumanizat un grup de oameni și după asta treci pendul în partea cealaltă și dezumanizează celălalt grup.
De la celălalt capăt al continuumului.
Da. Și asta este ceva fundamental important, pentru că dacă nu văd persoana din fața mea ca fiind o ființă umană și îl văd ca fiind membru a unui grup sau opresor sau orice etichetă i-aș pune, este mult mai ușor să fiu violent față de persoana respectivă în formă verbală, pasiv-agresivă și uneori chiar fizic.
Cred că e un proces istoric, adică da. Nu ne apucăm de genocid de azi pe mâine, mai da. Întâi pregătim mentalul da. Colectiv să accepte da. Că anumite da. Tipologii da. De oameni n-ar da. Avea ce căuta în realitatea noastră.
Exact, exact. Ăla este vârful icebergului, finalul procesului, care durează în general minim 10 de ani. Adică începe și continuă aproape imperceptibil până ce ne trezim în punctul respectiv, în care considerăm că este ok să facem rău unor oameni.
Din punctul ăsta de vedere, comunicarea non-violentă, unde funcționează? La nivel personal, la nivel de sistem de lucru, în comunicarea publică? Care ar fi granițele în care ne-am putea agăța de comunicarea non-violentă pentru o viață mai pașnică, mai sănătoasă? Da. Unde? În care celulă?
Deci dacă e să privim din perspectiva fiecărui om, privesc din perspectiva mea acum, clar mă ajută pe mine însumi, mă ajută și în relațiile de muncă, dar unilateral cumva, adică eu pot să fiu mai puțin violent, cu un pic mai multă empatie și mai multă înțelegere și să căutăm soluții mai bune pentru toată lumea, chiar dacă celălalt nu vrea asta, adică eu am o anumită influență, nu pot să-l controlez pe celălalt, dar pot influența relația. La nivel sistemic deja este destul de dificil pentru mine ca individ să schimb un sistem. Acolo am nevoie de o metodă de a schimba sistemul respectiv. Adică aș spune că la nivel personal are potențialul să funcționeze tot timpul, că acolo pot influența mult. La nivel de loc de muncă, de echipă, dacă am o strategie bună și iau alte resurse, alți oameni și facem un plan, chiar sunt șanse să schimb și la locul de muncă ceva, dar este nevoie de timp mai lung, nu se poate de pe zi pe alta.
Comunicarea non-violentă în momentul actual, încerc să-mi dau seama cât e de la îndemână. O simți pe val, o simți ca fiind mai degrabă un moft corporate, simți că s-a naturalizat, că am fi mai conștienți că am avea nevoie de astfel de tipuri de comunicare în locul celorlalte tradițional dovedite ca fiind eficiente și destructive?
N-am fișieri Excel în față și grafice, dar intuiția mea este că, ca și în celelalte probleme vizibile ale societății noastre, noi ni segregăm. Există o minoritate de oameni care tind în mod natural spre înțelegere, non-violență, conștientizare, atenție un pic mai multă și în același timp există o masă de oameni care tind spre opusul acestui lucru. Și mie mi se pare asta cea mai dificilă problemă, că ni separăm în minim două grupuri. Pentru simplificarea asta, să spunem două grupuri și ni segregăm, aceeași segregare apare în multe locuri în societate, nu-i doar în asta.
Întrebam da. Asta pentru că îmi închipuiam că ai un puls în baza trainingurilor pe care le ții, dacă da. Poți să vezi oameni tot mai diferiți sau cu background-uri tot mai diferite.
Da. Din ce am observat, nu prea există grup social care să nu aibă membri la care se prindă comunicarea non-violentă. Mai mult o chestie de rezonanță a trainerului. Adică eu, de exemplu, dacă mă duc în mediul de învățământ, nu prea o să prindă trainingurile mele, că nu sunt taxate fix pe problemele specifice din învățământ. Dar am o colegă aici în Iași care ține și traininguri absolut fascinante pentru profesori. Deci clar, prinde la profesori. Am colegi care țin în mediul medical, prinde la medici. Am colegi care țin în ONG-uri, țin pentru persoane fără adăpost, țin pentru oameni din centru de plasament, prinde și acolo. Eu am ținut în ultimii ani destul de mult în corporații, la locul de muncă, prinde și acolo. Cred că comunicarea non-violentă este o metodă, să-i spunem o metodă pentru moment. Eu o văd ca o plastilină, se mulează pe orice ai face. Sunt psihoterapeuți care vin la cursuri de comunicare non-violentă ca să-și îmbunătățească munca lor. Eu sunt convins că dacă am putea să ajungem și un om cu un job, să spunem simplu, un om care vine de la piață, poate beneficia de pe comunicarea non-violentă, doar că, din păcate, n-am deocamdată colegi care să știu că targetează segmentul ăsta. Pentru că comunicarea non-violentă ce face, ajută oamenii să-și găsească un numitor comun uman. Și aproape toți oamenii, să zicem pentru teorie, toți oamenii avem acest numitor comun. Și dacă reușim să-l găsim, ne putem conecta indiferent de modul de a ne trăi viața, de cum vedem lucrurile. Pentru că numitorul ăsta comun transcende toate chestiile astea.
Radio Iași, un prieten care te respectă.
E în contradicție cu reprezentările sumbre pe care le avem despre o societate individualistă în care fiecare e interesat de binele lui și își exercită puterea de dominare asupra altora și ajunge mai departe în funcție de puterea de dominare, adică exact de puterea violentă.
Exact. Aici este o diferență foarte mare pe care o facem în comunicarea non-violentă în cum folosim puterea. Pentru că standard noi suntem învățați că puterea se folosește asupra cuiva. În engleză este power over, putere asupra. Și asta înseamnă că cine mai puternic are puterea asupra celui mai slab, care n-are atâta putere, să nu numim slab. În momentul respectiv nu e într-o poziție de putere, ierarhică, să spun. Și atunci, practic, suntem în fiecare interacțiune ori cu putere mai mică și atunci suntem sub, ori cu putere mai mare suntem peste. Comunicarea non-violentă ce propune este să venim să ne unim puterile astea spre un scop comun și să facem ceea ce se numește putere împreună. În engleză sună mai bine, este power with the other. Comunicarea non-violentă oferă și niște mecanisme prin care să facem asta. Și e o schimbare fundamentală de paradigmă, mie așa mi se pare. Pentru că acum suntem umăr la umăr și tragem la aceeași căruță, chiar dacă căruța arată într-un fel pentru mine și în altfel pentru tine.
Asta înseamnă că la bază ar trebui să existe o reflecție asupra unui obiectiv comun sau asupra unor nevoi comune.
100%. Asta e fundamentul comunicării non-violente. Pot să dau un exemplu, îmi place să-l folosesc ca exemplu educativ, că e ușor de înțeles, dar în același timp nu este puternic emoțional. Spunem că un cuplu, soț-soții, vor să-și construiască o casă și soțul vrea un acoperiș standard din ăsta de formă triunghiulară, cu linii drepte, și soția vrea un acoperiș rotund sub formă de cupolă. Și evident că se pot certa la infinit pe cum să-l facă, indiferent care este raportul de putere într-o relație standard în care oamenii zicem nu știu de comunicarea non-violentă sau nu știu să comunice, că comunicarea non-violentă nu e singura metodă care duce la această înțelegere reciprocă, o să se lupte și unul din ei o să câștige și celălalt o să piardă. Comunicarea non-violentă ce propune este să ascultăm fiecare parte, să vedem ce nevoie are în spatele dorinței. Ok, tu ai dorința ca acoperișul să fie triunghiular. De ce? Păi, e mult mai ușor de construit și știu doi meșteri care ar putea să fac chestia asta și cunosc personal și am mai făcut încă 30 de acoperișuri și este mai ieftin. Deci, practic, într-o parte nevoile sunt de eficiență financiară și de, să spunem, încredere, ușurință și încredere în procesul de construcție, da? Partea cealaltă, ok, tu de ce vrei sub formă de cupolă? Păi arată mult mai frumos, liniile drepte sunt studii care arată când îi tensionează, e mult mai ok când liniile sunt fluide. Ok, deci o chestie de ordin estetic. Da, da, mi-ar plăcea să arate foarte bine casa noastră. Ok, bun. Și acum, ce facem că am auzit nevoile, le aducem împreună într-o singură întrebare. Cum putem să facem un acoperiș frumos, care să respecte niște standarde de estetică și în același timp să fie relativ ușor și eficient de construit și rezistent? Și soluția asta ar putea presupune că facem acoperișul sub formă de cupolă, dar studiem cum îl putem face mai eficient, sau căutăm pe cineva care a mai făcut asta și poate este la fel de ușor, sau facem acoperișul sub formă de triunghi și schimbăm ceva la triunghiul ăla, îl facem ca să arate mai frumos, sau facem un acoperiș în formă de hexagon sau știu eu în ce formă. Nu mai rămânem blocați în strategii, în dorințe, ci avem întrebarea fundamentală, cum putem să facem un acoperiș care ție ți se pară frumos și mie mi se pară relativ eficient financiar.
În majoritatea relațiilor, mai ales dacă există un istoric, dorințele astea sunt ancorate într-un sol de relaționare în care unul se simte mereu nerespectat, nevăzut, mai puțin semnificativ și apoi conflictul devine de fapt un conflict pe recâștigarea demnității.
100%. De asta procesul comunicării non-violente presupune în primul rând să ne auzim reciproc nevoile. Până ce el n-a auzit cu adevărat, nu doar că a auzit în capul lui așa, că știe el intelectual, că ea are nevoie să arate frumos. Sunt conștient că folosesc un exemplu stereotipic, dar îl luăm pentru educație. O parte vrea să arate frumos și în același timp vrea să fie auzită partea respectivă și să conteze. Cealaltă parte, întâi trebuie să audă asta. După ce aude asta, partea care vrea frumos trebuie să audă că pentru cealaltă parte contează eficiența din toate punctele de vedere. Și ușurința, poate. Și că și partea asta contează. Adică în comunicarea non-violentă nu ne apucăm să căutăm soluții până ce nu ne-am auzit reciproc și amândoi contăm în interacțiune. Asta este un fel de fundament. Până atunci nu căutăm soluții.
Etapa asta aș crede că include de cele mai multe ori un soi de pomelnic al situațiilor în care o dorință a fost îndeplinită mult mai frecvent decât o alta. Ok, mereu am făcut lucrurile ca să fie eficiente, nu e măcar o dată în viață să se întâmple și cum îmi doresc eu. Mi-ar părea o replică
foarte naturală. Așa, da, să spunem obișnuită, că nu e neapărat natural, dar e habitual în engleză, e obișnuită, da. Dacă eu primesc un răspuns din ăsta de la cineva, atunci ce fac este punem pe pauză conversația temporar legată de acoperiș, pentru că pare că este altceva mai important în relația noastră. Și asta este cum relaționăm noi. Și aș vrea să aud asta. Deci, practic, înțeleg că este și despre acoperiș, dar nu este doar despre acoperiș.
Acoperișul devine un pretext pentru altceva.
Da, da, da. Adică, practic, tu ce avea nevoie ar fi să contezi, să fie părerea ta luată în considerare mai mult decât este acum. Așa este?
Da.
Exact. Adică, practic, în comunicarea non-violentă vreau să empatizez cu persoana, dar nu legat neapărat de ce își dorește, ci de ce nevoie are în spate. Are nevoie să conteze. Are nevoie să fie auzită. Și de ce este foarte important să primească empatie și eu să empatizez cu nevoile? Pentru că este foarte ușor să empatizez cu nevoile, pentru că și eu am nevoie să contez și am nevoie să fiu auzit. N-am nevoie de un acoperiș rotund, dar am nevoie să contez și să fiu auzit. Și atunci eu pot să rezonez foarte puternic.
Îmi pot imagina la fel cu ușurință o continuare a dialogului în care partenerul se intre în defensivă, pentru că în momentul în care unul dintre parteneri își exprimă nevoia de a conta în mai mare măsură decât s-a întâmplat până acum, mesajul poate fi cu ușurință decodat în deci mă acuz că nu țin cont de tine.
100%. Și aici intervine problema când niciunul dintre parteneri nu știi comunicare non-violentă. Pentru că dacă aici e și o chestie de cum percepi mesajele celorlalți. Dacă măcar unul din parteneri știe comunicare non-violentă, sunt șanse să nu interpreteze acest mesaj ca fiind o acuză. De asta este cumva nevoie să trecem printr-un proces de a ne reînvăța mecanismele de interpretare. Comunicarea non-violentă, la nivel aparent, este despre ce vorbim și cum ascultăm. Însă, la nivel fundamental, este despre cum interpretăm mesajele, cum interpretăm realitatea și cât de conectați suntem cu nevoile noastre. Adică, practic, munca când începem comunicarea non-violentă nu este neapărat pe cum ne exprimăm și cum ascultăm, ci este cu noi înșine. O aflu oamenii după ce încearcă să comunice și își dau seama că nu pot comunica non-violent fără să își păstreze conexiunea cu ei înșiși. Imposibil. Și atunci ai nevoie să schimbăm cumva niște tipare de gândire, să le numim, n-am un termen mai bun, și niște tipare de comportament ca să putem să nu mai primim mesajele ca fiind atacuri personale. Ele foarte rar sunt atacuri personale, dar noi de multe ori le auzim ca fiind atacuri personale.
Că nu sunt suficient de bun, că nu am făcut suficient. Cred că tema insuficienței e foarte frecvent întâlnită.
100%. Și aici cu teama insuficienței, aici intrăm deja uneori în unele situații în niște limitări ale comunicării non-violente, pentru comunicarea non-violentă fiind un set de intenții și de tehnici ca să ne ajute să comunicăm, nu atinge anumite zone pe care le ating abordările terapeutice. Și atunci când ajungem la n-am dreptul să exist, părerea mea nu contează absolut deloc și n-a contat niciodată, nu sunt suficient și orice aș face nu e suficient, adică e o senzație în asta că tot timpul am nevoie să fac mai mult ca să demonstrez, comunicarea non-violentă ajută și cu siguranță nu strică în situațiile astea, dar s-ar putea să merite să adăugăm un cadru psihoterapeutic, un psihoterapeut competent cu care să rezonăm și el ar putea să ne ajute pe convingerile astea nucleu pe care le avem.
Am văzut că în materialele de pe site-ul tău și în podcast-uri apare această diferențiere între nevoi, emoții și gânduri deghizate în emoții. Mi-ar plăcea să vorbim despre rostul acestor nevoi, care sunt ele și de ce ar fi esențial să le conștientizăm.
Da.
Cireașa de pe tort, acele gânduri deghizate în emoții care chiar sună ca niște emoții. Acest mă simt insuficient, mă simt atacat, mă simt manipulat, mă simt folosit, le-am văzut trecută pe lista de gânduri deghizate și mi-am dat seama cât de frecvent sunt ele percepute exclusiv ca emoții și luate ca indicatori ai realității.
Hai să începem întâi cu nevoile, că cumva nevoile sunt nucleul comunicării non-violente și este și ce comunicarea non-violentă aduce diferit. Adică, practic, comunicarea non-violentă, când ne exprimăm, are patru pași. să observăm realitatea așa cum este ea, și asta ar însemna în situația pe care am dat-o, să zicem, când aud că vrei acoperișul să fie rotund, să fie sub formă de cupolă. Al doilea pas este emoțiile, cum mă simt, sunt îngrijorat, chiar speriat un pic, dar îngrijorat, mă simt îngrijorat, pentru că eu am nevoie de eficiență și de ușurință la construcții. Asta e al treilea pas, nevoia, și după asta vine o cerință. Cum ar fi dacă am vorbit pe subiectul ăsta 10-20 de minute ca să vedem exact cum pot fi și nevoile tale și nevoile mele împlinite? În situația asta ar fi o cerință legată de nevoile mele și nevoile tale.
Nu umblăm cu jumătăți de măsură și nici nu întârziem cu sferturi academice. La Fix vă informăm cu promptitudine. Știrile Radio Iași. Prezentul fiecarei secunde.
Sunt Oana Olariu și ascultați emisiunea Interviurile Radio România Iași. Vorbim cu Octavian Israte, trainer certificat de Non-Violent Communication din Statele Unite ale Americii, format de asemenea în Focus Coaching și Change Strategy.
Acum, prima parte, să văd realitatea așa cum este ea, faptic, pur și simplu faptic, mai faptic decât în avocatură, încă sunt interpretări, asta apare și în alte metode de comunicare. Emoțiile sunt prezente în societatea noastră, devine deja mainstream.
Te-aș întrerupe puțin, rog, da. Pentru că acea observare presupune să nu faci evaluări, adică da. Să descrii în loc să evaluezi.
Da.
Și nu cred că e o abilitate foarte des antrenată să descrii și nu să spui că e bine, e rău, e frumos, e urât, e acceptabil, e inacceptabil. Mulți dintre noi chiar confundă, li se cere să descrie ceva și spun a fost oribil sau a fost extraordinar.
Da.
Ceea ce nu e o descriere, e o evaluare.
Abilitatea este, din punctul meu de vedere, foarte importantă, destul de dificil de format, durează. La mine a durat cam un an și jumătate, recunosc. De-aia am plecat undeva din groapa Marianilor când am plecat. Alți oameni sunt mai rapizi decât mine. Majoritatea oamenilor sunt mai rapizi decât mine. Dar o mai găsim și în alte metode. Asta spuneam. Ca diferențe, doar ca să dau niște exemple, să spunem la locul de muncă, cineva ar putea să spună că, băi, ți-ai bătut joc de raportul ăsta. Asta ar fi clar o interpretare, o evaluare. Observația faptică ar fi din raport lipsește secțiunea a treia și graficele sunt în alte culori decât culorile companiei. Asta este observabil. Adică secțiunea 3 efectiv nu este, sare de la 2 la 4 și graficele nu sunt în culorile companiei. În momentul în care eu îi spun cuiva din raport lipsește secțiunea 3 și graficii nu sunt în culorile companiei, șansele ca persoana respectivă să intre în defensivă sau să mă atace sunt mai mici decât dacă îi spun, băi, ai făcut treabă de cacao, ți-ai bătut joc de raportul ăsta. Sau, mai frumos, dar același lucru spun, m-aș fi așteptat la mai mult de la tine la raportul ăsta. Care aparent e politicos, dar în realitate este exact la fel de violent.
Exact. Primul strat presupune să poți să faci descrieri detașate.
Da. Exact, exact. Și sunt detașate doar la primul pas, cu scopul ca celălalt să fie de acord. Pentru că dacă spun că lipsește secțiunea 3, el este de acord. Dacă spun că a făcut o treabă de mântuială, s-ar putea să nu fie de acord.
Cu siguranță.
Dacă îi spun cuiva că întotdeauna întârzi, va găsi acea dată când n-a întârziat, dar dacă îi spun de ultimele două ori a întârziat 10 minute, va fi de acord și va fi mai puțin reactiv. Deci este primul pas. Când
de detensionare a capitalului inflamatoriu,
exact,
a unei situații.
Exact. Și în celălalt, dar și în mine însumi. Că eu dacă îl văd pe celălalt ca fiind un om care trage mâța de coadă, am să am șanse mai mari să fiu violent față de el decât dacă îl văd ca un om care nu a făcut secțiunea 3 din raport.
Funcționează și pentru a nu te mai simți tu agresat de oamenii din jur.
Exact. Deci ăsta este primul pas. Cumva ne distanțăm și găsim cuvinte care să descrie realitatea într-un mod în care și celălalt să fie de acord cu ea. Asta e primul pas. Și ăsta cumva se face mai mult mental, ce ține din minte. Următorul pas este să-mi identific ce emoții simt eu și să le exprim. În cazul ăsta cu acoperișul mă simt îngrijorat, sau mi este frică, sau mă simt frustrat. În cazul ăsta nu cred că omul simte frustrare, dar ideea este să fie emoții. Emoțiile ne conectează cu ceilalți, în general, nu întotdeauna, dar în general ne conectează pentru că și ceilalți simt emoții respective. Adică eu simt cuiva că mă simt îngrijorat și omul ăla a simțit îngrijorare. Poate chiar azi, poate chiar acum o oră, dacă nu, în ultima săptămână sigur o simțit îngrijorare la un moment dat. Și atunci e un fel de numitor comun.
Tu tot timpul te simți îngrijorat pentru că îți faci griji din orice.
Din nou, dacă dacă primez răspunsul ăsta, aș pune pe pauză discuția despre acoperiș, pentru că înseamnă că avem un subiect mai important și mai profund, care este acest tu întotdeauna nu reușești să găsești.
Tu întotdeauna cred că e un stăguleț roșu, un semnal de alarmă.
Acum pot să fac o mică glumă și spun că întotdeauna când apare întotdeauna sau niciodată sau de fiecare dată, e un semnal într-adevăr, e un beculeț. Pentru că foarte, foarte, foarte puține lucruri sunt întotdeauna. Mult mai puține decât ne putem imagina. Și atunci vrem să ne concentrăm pe situația actuală, nu pe întotdeauna, ci vorbim, asta e o altă chestie în comunicare, noi vrem să ne concentrăm pe situația actuală, pe discuția actuală, temporar, adică nu ignorăm la infinit celelalte discuții, dar discutăm despre un singur lucru la un moment dat, nu le amestecăm. După emoție, deci vine faptele, observația, emoția și pe asta vin nevoile mele. Marshall Rosenberg, psihologul care a creat comunicarea non-violentă, spune că nevoile ne conectează aproximativ 80% și emoțiile aproximativ 20%. Deci nevoile sunt mult mai importante decât emoțiile în conexiune. Și aici, în cazul ăsta, ar fi, băi, am nevoie de eficiență. În alte cazuri, poate este am nevoie să fiu auzit. În alte cazuri, poate este am nevoie de cooperare. În alte cazuri, poate este am nevoie de aventură sau am nevoie de noutate. Dar celălalt are și el nevoie de aventură, de a fi auzit, de noutate, de eficiență, de siguranță. La nivel de nevoi, toți oamenii suntem la fel. Avem același set de nevoi universale. Și ăsta e numitorul comun pe care încearcă comunicarea non-violentă să-l aducă în discuții și în conștiință.
Exemplul pe care l-ai dat vorbește despre două nevoi diferite. Îmi imaginez că de aici apar și multe dintre conflicte, pentru că într-o situație punctuală apar nevoi care intră în competiție la oamenii implicați în acea situație. Nu e complicat să găsești o intersecție între două nevoi concurente?
Două lucruri vreau să spun. În primul rând, niciodată nevoile nu sunt concurente.
Nu?
Nu. Doar ce asociem noi ca fiind strategii preferate sunt în concurență. Pentru că întotdeauna există soluția să fac un acoperiș care este și estetic și eficient. S-ar putea să fie mai greu să o găsesc soluția respectivă, de aia sigur există. Dacă vreau și aventură și siguranță în același timp, pot să găsesc să fac o via ferata ca să am aventură, dar în același timp să am ham, să am cască, ca să fiu protejat. Adică, în sine, siguranța și cu aventura.
Am nevoie de aventură și celălalt are nevoie de odihnă.
Și atunci, întrebarea pe care aș construi-o ar fi cum am putea astăzi eu să am împlinit nevoia de aventură și celălalt să aibă împlinit nevoia de odihnă. Și să căutăm strategii renunțând la dorințele inițiale. Și asta s-ar putea să însemne că ok, eu mă duc la o tur cu bicicleta în pădure că am nevoie de aventură și tu stai și tu ești la un film sau ești la o cafea pe o terasă faină care îți place sau ești la o plimbare. Sau ar putea însemna că începem cu ceva odihnitor și după asta dacă la un moment dat se schimbă starea ta, putem să facem și ceva aventuros împreună. Soluțiile nu se pot găsi decât în situația respectivă. Odată ce construim întrebarea legată de nevoi, nu le putem ști dinainte cum sună.
Înspăimântător, bănuiesc, pentru că oamenii au nevoie de obicei de siguranță și în momentul în care află că vor naviga pe terenuri necunoscute, mai maică s-ar întoarce la încleștare.
Da. De asta vrem să facem pași mici în situații abordabile. Eu întotdeauna sfătuiesc pe toți participanții să înceapă cu conflicte relativ mici sau aparent relativ mici, că cum ai spus și tu, cam în spatele oricărui conflict există și un conflict mai mare. Să nu înceapă cu cel mai mare conflict din viața lor, pentru că ăla e foarte greu de dus emoțional. După asta sfătuiesc oamenii să înceapă poate în relații un pic mai distanțate. Poate cu un taximetrist pe care nu-l mai văd niciodată sau cu un vânzător care m-a deranjat cu ceva. După asta progresez la locul de muncă cu o persoană cu care n-am foarte mult risc. E cineva mai depărtat dintr-un departament adiacent în care mă văd din când în când și cu care am o mică neînțelegere. Și după asta, pe măsură ce capăt încredere în abilitățile mele de a gestiona conflicte cu încărcătură emoțională relativ mică, după asta pot să încep să abordez și conflictele emoționale cu încărcături mai mari, dar am nevoie de a-mi crea niște abilități. La început, metafora pentru comunicare nu vreau este girafa. E ca o girafă care de-abia s-a născut și abia se ține picioare, nu poate încă să alerge. Are nevoie de protecția mamei ca să nu fie atacată de lei. Odată ce girafa respectivă devine adultă, niciun animal din junglă nu mai poate să mai atace. Ea n-are prădători naturali. Dar trebuie să ajungă la vârsta adultă. La fel și noi. Avem nevoie să ne construim abilitățile de a comunica non-violent prin a alege niște provocări pe care să le putem aborda. Și pe asta tot creștem intensitatea provocării respective.
oprim aici deocamdată. Sunt Oana Olariu și ați ascultat emisiunea Interviurile Radio România Iași. A stat de vorbă cu Octavian Israte, trainer certificat de Non-Violent Communication din Statele Unite ale Americii, format de asemenea în Focus Coaching, Coaching pentru orientarea spre soluții și Change Strategy, strategizarea schimbării. Îl veți reîntâlni la următoarea ediție. Lăsați până atunci gândurile bune la infuzat. Peste noapte!